Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela na Dr. Bruno Chilela bokono ya glaucoma tope tension ya misu. Na mbula nini vraiment nde bato bazali expose plus na bokono? Est-ce que mtu akoki kobela ngo na bomwana to mbula esegeli sede ezala deja ya kopusa na nde tension ya misu ebanda kotungisa ye?
Na mbula oyo mtu akoki kobela maladi oyo mingi zilaka na kimokolo na kibanda a partir ya 30 ans komata mutu akoki kobela bokono. Mais ça arrive aussi na ba quelques cas ke mutu abela maladi oyo aza mwana moke. Donc ça arrive na quelques cas, mais en général à partir de 30 ans komata na kibomokolo. Et peut-être que osali musala na suka musala na yo nde exposition ou Moussalo bande Roussala et salier Théo développé maladie au commun à retraite des maladies qui se manifestent. Et se manifeste à mingi, na kibomo kolono, na kibomo bangé, des actes se manifestent. Na bato basali misala mingi na retraite, c'est aussi retraite na yo, des maladies qui se manifestent.
Docteur kasi lisungi nini epesa makabino ba minganga bo sunga rabao ba belaka bokono ya tension ya misu ndenge nini? Est-ce que lisungi yango pe ezali
matondo mingi pona mutuna? Selon ba recherche esalema bato basala ba recherche ebele basala bakishi ebele oyo bazali kopesa na bokono oyo ya glaucome, me kishi oyo bapesaka yango e ofura mizi bazopesa yango ozo mwona kaka vizyon eza kekende. Epe sa kapenda ba rezilita ya malamu te. Seja tango zo kutana na munga angaze bisa yo, kishi ya glokom eza lagate. Me tozo pesa yo, mwa kishi yo yo, o eba tela mwa vizyon eza nango. Me ofira mzir, oza kucha kishi yango vizyon eza kekende pe. Me, epa na biso, na ba recherche o toza kusala, zamba sungi, toche en place molekil moko très efficace, ou kishi moko, oyo eza kosunga bato mingi esungi bato ebele, donc eza kosilisa maladi oyo tobengi ya glaucome. Eza kodependa na niveau na degre oyo maladi komeli, mais sinon kishi oyo eza kosunga malamu eza kosoigne yango pas seulement na mboka na biso, na mikili ya poto pe mingi bozali bato ebele baza kosalela yango, eza kopesa ba resultat ya malamu. Donc na mokili mobimba biso to ti en place ou bien to sali kishi oyo ezali kosilisa maladi oyo.
Ezali kosilisa maladi complètement to ezali kosala ete maladi e progresse malembe ou bien e progresse lisusu te?
Ezali vraiment kosilisa maladi parce que ba témoignage ezali ebele. Lokomona mutoye akomi deja na niveau a ke azomona kaka elili ya mutu moyen a fixe mutu aza te
ezala
pembeni, mais ce qui aye abandi na traitement oyo, la première des choses d'abord ezala no kotelemisa maladi vision naye ekokita lisusu te. Ce qui azalaki vision eza kokita les jours ntango tokopesi kishi oyo ekotelemisa yango na temisi vision ekomi stable bebe ske maladi oyo pe ememaka mutu pasi mingi. Soki ozalaki na mutu pasi esili, soki pe bongi ba insomnie ezalaki makasi, ba insomnie esili okomi malamu, miso ekosala lisusu pasi te, mai ya miso ezobima te okomi malamu.
Wana ezalaki Dr. Bruno Chilela azali kolobela biso makambo matali bokono ya glaucoma to pe tension ya miso. Matondo mingi na bino mponso ba bozali kolanda biso a na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na Washington DC na mikro Fatuma Kalala Limasi. Tokutani mokolo mwalobi. Thank you.